Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja prilika je da proširite svoje saznanja iz različitih oblasti znanja i stvaralaštva. I ovaj put u narednih 35 minuta je nekoliko priča. Riznica znanja ovaj put će nas odvesti u drugu polovinu 19. vijeka, kada je Srbijom upravljao kontroverzni kralj Milan Obrenović. Unuk Miloševog brata Jevrema dospio je u Srbiju nakon pogibije kneza Mihajla 1868. godine, u kako se tada najčešće govorilo o Topčiderskoj tragediji. Prilikom šetnje Košutnjakom, koji je u to vrijeme bio privatno ograđeno lovište Obrenovića, Mihajlo je ubijen u atentatu koji je potresao tadašnju javnost i oko koga su se ispredale brojne legende. Pozadina zavjere nikad nije potpuno rasvjetljena i pored činjenice da su izvršioci zločina brzo zatočeni. Herbateka nas danas podsjeća na proljećno ljekovito bilje koje je preporučivao akademik Jovan Tucakov. Neke od njih čiste jetru, liječe astmu, mokraćne puteve i tope kamenu bubregu. Upoznat ćemo život i djelo jednog hemičara. Bio je naučnik izuzetno širokih interesovanja i s velikim talentom. Najveća dostignuća imao je u oblasti neorganske hemije, a za svoje otkriće dobio je i Nobelovu nagradu. Rođen je u Glasgowu, a njegovo ime je William Ramsay.
Riznica znanja.
Dragi moj narode, sa današnjim danom ja primam naslednu krunu kraljevsku koju si mi preko tvojih predstavnika pružio. Ono što je niklo radom i naprezanjem sviju generacija Nove Srbije, danas je oduševljenom voljom narodnog predstavništva dobilo toliko željeni izraz koji nam je zaveštan od naše prošlosti, koji je saglasan sa našim položajem u sadašnjosti i koji će moći biti vazda krepko i neodoljivo jemstvo budućnosti. A otvarajući novo doba u istoriji obnovljene Srbije, obnovimo, dragi moj narode, svoja srca osjećanjima plemenitosti, rodoljublja i požrtvovanja, koja su jedina i pomogla otadžbini da ovaj položaj zauzme. Ovim se riječima Milan Obrenović, prvi novovjekovni kralj Srbije, kako se tada govorilo, prvi posle Kosova, obratio javnosti na svečanoj proklamaciji kada su topovske salve pred velikom kasarnom u Beogradu objavile građanstvu da je Srbija ponovo postala kraljevina. Iako nikad nije bio posebno omiljen, njegovo kraljevanje bilo je razdoblje konačne evropeizacije Srbije. Ali ko je bio kralj Milan Obrenović? Odgovor na ovo pitanje će nam dati magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Rođen je na veleposjedu svog oca Miloša, sina Jevrema Obrenovića, rođenog brata kneza Miloša. Otac Milana Obrenovića je kao strani najamnik služio u rumunskoj vojsci i poginuo je u borbi sa Turcima kod Bukurešta 1861. Milanova majka, Elena Maria Katarđi bila je kćerka rumunskog grofa Konstantina Katarđija. Po rođenju Milana njegovi roditelji su se razveli. Poslije pogibije oca, o njemu se starala majka. Milanovom vaspitanju nije poklanjana naročita pažnja. Brigu o mladom Milanu je preuzeo njegov rođak Mihajlo Obrenović, knez Srbije. Knez mu je obezbijedio izvrsnu guvernantu koja ga je vaspitavala i podučavala. Po sazrijevanju, knez Mihajlo je poslao Milana na školovanje u Parijski licej. Vaspitanje koje je dobio u Srbiji bilo je dosta oskudno. Kao jedan od glavnih vaspitača, mladog Milana Obrenovića, javlja se i poznati dubrovački pjesnik Medo Pucić. Poslije ubistva kneza Mihajla Obrenovića u Košutnjaku, na prijedlog ministra Milivoja Blaznavca, za novog nasljednika je proglašen Milan Obrenović, tada tek 14-godišnjak. U vrijeme izbora, pošto je bio maloljetan, umjesto njega je vladalo namjesništvo sve do 1872. godine. Prva mjera namjesništva bilo je donošenje ustava od 29. juna 1869. kojim je predviđeno da srpski prijesto, ako bi izumrla zakonita muška linija Obrenovića, mogu naslijediti potomci kneza Miloša po ženskoj liniji. Ovaj ustav je našao dosta otpora u redovima opozicije. Po sticanju punoljetstva, knez Milan Obrenović je 1872. preuzeo vlast od namjesništva. Na početku svoje vladavine oslanjao se uglavnom na vojsku, pa je radio na njenom jačanju. U spoljnoj politici oslanjao se sve više na Rusiju. U njegovo vrijeme počinju se događati sudbonosni događaji za Srbiju. Kada je u Nevesinju izbio ustanak, takozvana Nevesinska puška, 1875. knez Milan je isprva odbio da uzme učešća u tom ratu. U ovom ustanku se pod pseudonimom Petar Mrkonjić borio i budući srpski kralj Petar Karađorđević. Pod pritiskom javnog mijenja objavio je Turskoj rat 1876. godine, ali bez dovoljno diplomatske pripreme završen je porazom Srbije godinu dana kasnije. 1877. je ponovo stupio u rat na insistiranje Rusije 2. decembra 1877. Vojska kneza Milana se kretala prema Nišu, Pirotu i Vranju. Poslije potpisivanja takozvanog San Stefanskog mirovnog ugovora došlo je do preokreta u politici kneza Milana. Rusi su forsirali Bugare u stvaranju velike bugarske države na uštrb srpskih teritorija, pa se knez sve više okretao prema Austro-Ugarskoj. Odlukom Berlinskog kongresa 1878. godine kneževina Srbija je dobila nezavisnost i teritorijalno proširenje Vranjski, Niški, Pirotski i Toplički okrug, a zauzvrat se saglasila da Austro-Ugarska može okupirati Bosnu i Hercegovinu. Knez Milan je bio duboko uvrijeđen držanjem Rusije prema Srbiji. Odlazi 1881. godine u zvaničnu posjetu Petrogradu kod ruskog cara Aleksandra III. Romanova. U Petrogradu je primljen dosta hladno, gotovo sa odbacivanjem. Rusija je potvrdila svoju politiku sa Berlinskog kongresa. Po povratku iz Petrograda, knez Milan je posjetio Beč i utanačio pregovore o političkom ugovoru sa Austro-Ugarskom. Taj dokument je bila čuvena tajna konvencija koju je u Beogradu potpisao Čedomilj Mijatović 1881. Tajna konvencija je podrazumijevala uzajamnu i prijateljsku politiku Srbije i Austro-Ugarske, gdje se Srbija obavezala da na svom području neće trpjeti politička spletkarenja protiv Austro-Ugarske monarhije, a zauzvrat moćna monarhija se obavezala da će podržati proglašenje Srbije za kraljevinu, što se i desilo februara 1882. Odmah po proglašenju Milana Obrenovića za kralja Srbije počeo se naglo mijenjati politički život u zemlji. U to vrijeme počinju se stvarati i prve političke stranke u Srbiji. Bojeći se narodnog nezadovoljstva, Milan se pozvao na pravo da osnuje stajaću vojsku i naredio da se pokupi oružje od naroda i stavi u magacine. Radikali su poveli žestoku borbu protiv režima kralja Milana. Seljaci Timočke krajine pružili su otpor u sakupljanju oružja i po nagovoru radikalne stranke odbili da predaju oružje. U okolini Zaječara i Knjaževca 1883. izbila je Timočka buna koju su kralj Milan i vojska surovo ugušili. Poslije gušenja bune kralj počinje da progoni radikale, zbog čega je njihov vođa Nikola Pašić izbjegao u Bugarsku i odatle nastavio svoj rad. Ujedinjenje Bugarske sa istočnom Rumelijom 1885. Milan je doživio kao pripremu za osvajanje Makedonije, što ga je navelo na nepotrebni rat sa Bugarskom. U kratkom ratu Srbija je poražena, a glavna bitka se odvila na rijeci Slivnici novembra 1885. Mir je sklopljen u Bukureštu po načelu povratka na prvobitno stanje između dvije zemlje. Proslavi dana kraljevine 22. februara 1889. kralj Milan je objavio svoju abdikaciju. Silazeći sa prijestola, kralj Milan je po ustavu odredio tri namjesnika koji su imali vladati do punoljetstva kralja Aleksandra. Poslije stupanja prijestola svom maloljetnom sinu, Milan se još neko vrijeme zadržao u Srbiji. Od ruskog dvora je dobio novčanu pomoć od gotovo 2 miliona dinara pod uslovom da se zauvijek povuče iz Srbije. Do novih problema sa kraljem Aleksandrom dolazi poslije njegove odluke da se oženi Dragom Mašin. Kralj Milan ga je prekorio u pismu i nije mu dao blagoslov za ovaj brak. Nakon toga Milan je zauvijek otputovao iz Srbije krajem 1900. godine. Jedno vrijeme je boravio u Karlsbadu, pa zatim u Temišvaru, da bi svoje posljednje dane proveo u Beču. Tu se smrtno razbolio od upale pluća. Austro-ugarski car Franja Josif u znak dobrih odnosa je obezbijedio jednu svoju kuću u kojoj je bolesni Milan boravio i poslao mađarskog grofa Eugenija Zičija da do zadnjeg časa bude sa njim. Milan Obrenović je umro u Beču u 47. godini života. Sahranjen je u Krušedolu pored kneginje Ljubice. Uprkos burnom životu i vladavini u kojoj su činjene povremene greške, na kraju ne treba zaboraviti da je u vrijeme Milana Obrenovića Srbija stekla punu državnu nezavisnost. Veliko teritorijalno proširenje proglašena je za kraljevinu i sprovedene su mnoge unutrašnje reforme, posebno u sferi vojske i odbrane. Govoreći o kralju Milanu Obrenoviću, neminovno je spomenuti nekoliko riječi o kraljici Nataliji Obrenović, njegovoj supruzi i majci kralja Aleksandra. Natalija Obrenović je interesantna historijska ličnost. Rođena je 1859. u Firenci. Otac joj je bio ruski pukovnik Petar Keško, a majka princeza Pulherija od Moldavije. Za kralja Milana se udala 1875. godine. I ljudske i političke razlike dosta su brzo dovele do sukoba između supružnika. Dok je Milan tražio oslonac u Austro-Ugarskoj, dotle Natalija bila rusofil. Njena hladnoća i Milanov temperament odveli su ga u brojne ljubavne avanture koje su vrijeđale Nataliju. Postala je veoma popularna zbog brige i truda oko ranjenika za vrijeme rata sa Bugarskom 1885. Razvod Natalije i Milana potrajao je nekoliko godina, povremeno imao znatne političke implikacije i punio skandalozne novinske hronike. Brak je razveden 1888. godine. Do formalnog, ali ne i suštinskog pomirenja došlo je 1893. kada je se Milan obratio za novac, pa su 1894. godine ponovo primljeni u kraljevski dom. Za vrijeme vladavine sina Aleksandra, Natalija je pokušala da mu bude glavni savjetnik. Zalagala se za orijentaciju na Rusiju i radikale, vjerujući da bez njih neće biti političke stabilnosti u Srbiji. Uglavnom je živjela u Biaricu u Francuskoj. U Beograd je došla na duže 1895. pa 1897. kada se opet sukobila sa kraljem Milanom. U njenom društvu se kao dvorska dama tada nalazila Draga Mašin, u koju se Aleksandar i zaljubio. Teško razočarenje Nataliji donijelo je vjenčanje sina Aleksandra sa Dragom Mašin 1900. godine. Najveći udarac doživjela je 29. maja 1903. kada je grupa oficira ubila Aleksandra. Poslije 1903. godine izvjesnu utjehu našla je u društvu jedne španske katoličke porodice, pa je ubrzo prešla u katoličku vjeru i zamonašila se. Umrla je 5. maja 1941. godine u manastiru Saint-Denis kraj Pariza i sahranjena je na groblju Lardy pored glavnog francuskog grada.
Riznica znanja.
Herbateka.
Pupoljci, drveća, izdanci trava, vjesnici proljeća i korijenovi nekih biljaka obiluju ljekovitim materijama. Vjekovima se koriste u narodnoj medicini za čišćenje jetre i žučnih puteva, da liječe organe za mokrenje, protiv malokrvnosti i astme, kao i za liječenje kožnih oboljenja. Ljekovitost nekih od njih potvrdila je i nauka. Ovo je prilika da podsjetimo na proljećno ljekovito bilje koje je preporučivao akademik Jovan Tucakov. Dan i noć, ljekovite osobine cvjetova ove poljske vrste ljubičice potiču prije svega od saponozida. Osim toga sadrži i rutozid, salicilnu kiselinu, i heterozid, etersko ulje, tanine, sluz, vitamin C i soli magnezijuma i kalcijuma. Koriste se za liječenje kožnih bolesti, da olakša reumatske bolove, protiv gihta, za jače izlučivanje mokraće, da izliječi kašalj, protiv upale mokraćne bešike. Za sirup vam je potrebno 100 grama cvjetova biljke, dan i noć, 1,5 litra vode, 2,5 kg šećera. Cvjetove prelite vodom i kuvajte 2 sata u poklopljenom sudu. Sklonite s vatre i procijedite. Tome dodajte šećer i promiješajte. Rastvor vratite na vatru, zagrijavajte 10 minuta i potom procijedite kroz trostruku gazu. Uzimajte 3 do 4 puta dnevno po kašiku sirupa poslije jela. Velika bedrenika raste po suvim mjestima, prepoznatljiva je po bijelim ili ružičastim cvjetovima i svojstvenom neprijatnom mirisu. Ljekovite osobine ima korijen izvađen u proljeće ili jesen. Sadrži gorku materiju, pimpinelin, saponozid, etersko ulje, smolu, tanine i kumarin. Koristi se za liječenje bronhijalne astme, da smiri upale usta, protiv katara nosa i ždrijela. Ublažite astmu, potrebno vam je po 35 grama rizoma bedrenike i srčenjaka, zatim po 15 grama mladih listova breze i listova rute. S pola litra vode prelijte 3 kašike mješavine i na tihoj vatri kuvajte 10 minuta. Sklonite sa šporeta, poslije 2 časa procijedite i uzimajte po kašiku čaja svaki drugi sat. Breza. Ljekovitost breze odavno je potvrđena, a osim kore cijenjeni su i pupoljci i mladi listovi. Pupoljci ubrani u rano proljeće prije nego što breza olista, a potom brzo osušeni, pupoljci sadrže mnoga etarska ulja prijatnog mirisa, alkohola, betulola i supstance jake antibakterijske moći. Mladi listovi se beru i suše u hladu na promajno mjesto. Sadrže šećer, saponozid, smolu i gorke materije. Dokazano je inače da pupoljci listovi breze imaju iste ljekovite osobine. Koriste se za liječenje mokraćnih puteva, da pospiše izlučivanje mokraće protiv razmnožavanja mikroorganizama u mokraćnim putevima, u kupkama za liječenje ekcema, da olakšaju disanje protiv kamena u bubregu. Otopite kamen u bubregu, potrebno vam je po 40 grama pupoljaka breze i rosopasa, zatim po 10 grama kantariona i majčine dušice. Mješavinu uveče prelijte litrom hladne vode i poklopite. Ujutru na tihoj vatri smjesu zagrijavajte do ključanja, kuvajte 2-3 minuta i sklonite s vatre. Ohlađen čaj procijedite i nezaslađen pijte tokom dana umjesto vode. Čaj uzimajte 3 dana, pa pauzirajte 1 dan i potom nastavite da ga pijete na isti način. Savjet: dok pijete čaj, povremeno uradite laboratorijsku analizu mokraće da bi se vidjeli rezultati liječenja i odredilo trajanje terapije. Troskot. Iako je omražen i žilav korov, troskot je ljekovit, naročito njegovi pupoljci. Sadrži tanine, vitamin C, vosak, sluz, smole, silikte i šećere. Koriste se da rastvori kamen i pijesak u bubrezima, protiv dijareje, za zaustavljanje krvarenja crijeva. Protiv dijareje pripremite napitak od 30 grama troskota, bokvice, steže i 10 grama pitome nane. Uveče s pola litra hladne vode prelijte 3 kašike mješavine i poklopite. Ujutro na tihoj vatri zagrijavajte u poklopljenom sudu dok ne proključa i potom sklonite s vatre. Ohlađen čaj procijedite i popijte tokom dana.
Riznica znanja.
Nakon priče iz botanike u nastavku emisije listaćemo udžbenik iz hemije. Upoznaćemo život i djelo Williama Ramseya, dobitnika Nobelove nagrade. Za koja dostignuća je zaslužen ovaj naučnik, reći će nam magistar Zvijezdana Sandić, viši asistent na studijskom programu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Sir William Ramsay rođen je 2. oktobra 1852. godine u Glasgowu i bio je jedino dijete Williama i Katarine Ramsay. Otac je bio građevinski inženjer i, da kažemo, biznismen, poduzimač, i vjerovatno William Ramsay sklonost ka nauci vuče još iz svoje porodice. Međutim, očekivalo se da se opredijeli za kalvinističku svešteničku službu. Srednju školu je završio na Glasgowskoj akademiji, a 1866. godine je upisao univerzitet u Glasgowu. Hemija ga je zainteresovala nakon čitanja o proizvodnji baruta, a posebno je volio da sluša predavanja iz hemije i fizike na univerzitetu. Od aprila 1871. godine do avgusta 1872. godine Ramsay pod vodstvom Rudolfa Fittinga na univerzitetu u Tübingenu radi na ispitivanju organskih kiselina i to mu donosi titulu doktora nauka još u 19. godini života. Ramsay je bio naučnik izuzetno širokih interesovanja i sa mnoštvom talenata, ali se za njega kaže da je bio mnogo bolji eksperimentator nego teoretičar. Njegovi rani radovi su uglavnom iz oblasti organske hemije. Radio je na sintetisanju pikolina i dekompoziciji proizvoda kininskih alkaloida, a ne, od 1880. godine radi na mnogim temama iz oblasti fizičke hemije, kao što su termodinamika, površinski napon, gustoća, molekulska masa i kritična stanja tečnosti i para. Mora se ipak naglasiti da je najveća dostignuća imao u oblasti neorganske hemije. Do posljednje dekade 19. vijeka vazduh je toliko izučavan da niko od hemičara nije ni sanjao da u vazduhu mogu da se pronađu i neki novi nepoznati elementi. 1785. godine engleski hemičar Henry Cavendish je sugerisao da pored azota, kiseonika, ugljen dioksida i vodene pare, vazduh može da sadrži i neki drugi nereaktivni, bezbojni, nerastvorni gas, bez mirisa, ali njegovi eksperimenti su ostali bez rezultata i bili su veoma brzo zaboravljeni. Skoro stoljeće kasnije se ponovo ispituje vazduh i ispitivanjem odnosa vodonika i kiseonika dolazi se do zaključka da njihov odnos odgovara Prustovoj hipotezi da je to odnos 1 prema skoro 16. U aprilu 1894. godine William Ramsay je prisustvovao predavanju koje je održao Lord Rayleigh. A Lord Rayleigh se bavio inače izučavanjem također sastojaka vazduha, pronašao je da je gustina azota koji se dobije iz amonijaka manje od onog azota koji se dobije iz vazduha. I to je bila tada velika dilema. Rayleigh je također bio eksperimentator i mnogo puta je ponavljao svoje eksperimente da bi isključio greške koje se dešavaju i uvijek je dobivao isti rezultat. I on je pretpostavio da hemijski dobijen azot, taj iz amonijaka, može da sadrži, to jest da je možda kontaminiran sa nekim gasom manje gustine. Nakon tog predavanja, William Ramsay traži dozvolu od Rayleigha da i on eksperimentiše sa atmosferskim azotom. I suprotno od Rayleigha, on pretpostavlja da atmosferski azot sadrži gas veće gustine. Svoje eksperimente izvodio tako što je atmosferski azot prevodio preko vrelog magnezijuma, dobivao je čvrsto jedinjenje magnezijum nitrit i malu količinu, da kažemo da je to bio odnos 1 prema 80 neizreagovanog gasa. Spektroskopskom analizom, pored linije azota, on je otkrio da postoji i linija, nova linija u spektru, linija nekog nepoznatog gasa. Nakon toga, Ramsay i Rayleigh započinju zajedničke radove i svakodnevno se dopisuju. I ta saradnja urodila je plodom. 24. maja 1894. godine Ramsay piše Rayleighu: "Čini li ti se da ima mjesta za gasovite elemente na kraju prve kolone periodne tablice, znači tada važećeg periodnog sistema?" Zajedno su znači došli do zaključka i 13. avgusta 1894. godine ova dva naučnika objavljuju svoje otkriće Britanskom udruženju u Oksfordu i objavljuju da su pronašli novi element u atmosferi, prvi inertni gas. Pošto je taj gas bio nereaktivan, oni su mu dali ime argon, što je iz grčkog i znači lijen. Ramsey predlaže da argon smjeste u novu grupu elemenata sa valencijom nula, i to između hlora i kalijuma. William Ramsey je bio vođen Mendeljevim periodnim sistemom i sistematski je istraživao nedostajuće veze u novim grupama elemenata i upravo na taj način je dobio ideju da otkrivene inertne gasove smjesti u sasvim novu grupu u periodnom sistemu. Nakon ovog revolucionarnog otkrića, ova dva naučnika nastavljaju svoje eksperimente i tokom sljedeće 3 godine otkrivena su još 4 inertna gasa. A to su bili neon, kripton, ksenon i radon. Učestvovao je Ramsey također i u otkrivanju helijuma, koji je primijećen još u spektru sunca, ali ga nije bilo na zemlji, pa je zato bilo teško da se dokaže. A helijum je prvi put izolovan 1895. godine, dok su tražili izvor argona. Kripton je otkriven, da kažem, to jest objavljeno je njegovo otkriće 6. juna 1898. godine, a ime je također iz grčkog jezika i znači skriven, jer su prvo eksperimentisali sa uranom, a onda su ga dobili frakcionom destilacijom vazduha. Otkriće neona je objavljeno u junu 1898. godine i također ime dobio iz grčkog, što znači novi. Ksenon znači na grčkom stranac, a njegovo otkriće objavljeno je 12. jula 1898. godine. Još jedno značajno otkriće William Ramsey je napravio zajedno sa Frederikom Sodijem, a to je otkriće radijuma, i ono je bilo povezano sa radioaktivnošću, a radon je izolovan tek 1910. godine. Zbog svih ovih istraživanja, William Ramsey je dobio Nobelovu nagradu 10. decembra 1904. godine i u tekstu objašnjenja razloga zbog kojeg mu se dodjeljuje Nobelova nagrada, kaže se da dodjeljuju nagradu kao priznanje za njegove zasluge u pronalaženju inertnih gasova u vazduhu i određivanju njihovog mjesta u periodnom sistemu. Sir William Ramsey 23. jula 1916. godine u Buckinghamshire.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić. Završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.